Jakobi, kreu 2. Vllaznit e mi, si besimtar në Zotin ton të lavdishëm Jezu Krisht, mos jamani anën asnjë njerit. Se kur dikush hin mbledhjen tuaj me unazëtarit dhe i veshun me tesha të vizllueshme, edhe aty vjen edhe një i varfën me tesha të vjetra, edhe ju javnoni veshin atij që i ka vesh teshat e vizllueshme, tu i than: "Ti unë gjuk ton venin e mirë, e të varfni ti thoni tjerri atje, ja unë gjuk të kam të shkami tem, a nuk keni ba dallim midis jush, ty ju bë gjykatësa me menimet liga." Një gjoni vllaznit e mi dashtun, a nuk i zgjodhi perënia të varfnit e kësaj bote, për me kanë të pasun besim edhe trashëgimtar të mretnis që a ju a premtoj aty në që e dojnë? Po ju a keni fyt varfnin, a nuk janë të pasunit ata që ju shtypin? A nuk janë ata vetë që ju ngrehin zhag në përgjyqe? A nuk e shajnë ata emnin e mirë, cilit ju i përkitni? Nëse për një mendë zbatoni ligjin mretnor si mas shkrimit, keme desh në atin si vetën, atër veproni mirë. Por nëse jamani anën dikujt, banim katë edhe dënoni prej ligjit si shkelës ti. Se kushdo që i përmahat krejt ligjit, po gabon një pik, a është bo fajtor për krejt. Se aj që tha, mos e shkel kunoren, ka thonë edhe mos vraj. Nëse nuk e shkel kunoren po vret, je bo shkel si ligjit. Kështu folni edhe kështu punoni, si ata që kanë mu gjykue prej ligjit liris. Se gjykimi ka me kani pa mshirë shumë ndaj ati që nuk ka kalzue mshirë. Mshira është për mi gjykimin. Qfar do bie ka vllaznit e mi? Nëse dikush thot se ka fej, po nuk ka vepra, a mundet me pështuat e besimi? Nëse një vllaja motër nuk ka qka me vesh, e se ka ushqimin e përditshëm, edhe njani për ju shu thot, shkonin në paqe, nxehuni edhe ngjuni, por nuk u jepni ato që duan për trupin, qfar do bie ka? Po kështu edhe besimi, po nuk pati vepra, është i dekt në veti. Po dikush mundet me thonë, ti ke besim e unë kam vepra. Ma kallëzoj besimin tënë pa vepra, edhe unë të kallëzoj besimin tëmë në përmjet veprave të mija. Ti beson se ka një perëni. Mirë ban, edhe demon të besojnë edhe dridhen. A don me dit, o njeri marë, se besimi pa veprat është i dekt. A nuk u shfajsu Abrahami ati jon me andë veprave, kur ofroj për flijim në altar Isakun, birin e vetë? Ti e sheqi besimi veprojke me vepra, edhe besimi u baj përkryem prej veprave. U përmush shkrimi që thot, Abrahami i besoj perënis, edhe kjo ati ju lugarit si drejtësi, edhe u bëmik i perënis. Apo e shini se njeri shfajtësot edhe me vepra, e jo veç me besim? Po kështu, a nuk u shfajtësu edhe Rahaba, gruja pa moralshme me andë veprave, kur i pranoj lejmëtart edhe njësi një drejtim tjetër? Se qysh është i dekt trupi pa frym, po ashtu edhe besimi pa vepra është njësoj i dektë.